ale acestui sezon, ale acestui anotimp, în vechime se bucurau de un mare prestigiu. Este suficient să ne gândim la sărbătoarea zilei de astăzi, sărbătoarea de Sfânt Ilie. Iată aici, pe câmpia Transilvaniei, pe dealurile Transilvaniei, unde din vechime au fost comunități de iobagi, obligați să muncească zi și noapte și duminica și în sărbători, făceau tot posibilul ca în ziua de Sfânt Ilie să nu se lucreze. Și ne aducem aminte, cei care suntem de la țară, din copilăria noastră, de faptul că în această sărbătoare se respecta regimul de odihnă, regimul de repaus al sărbătorii în general, al zilelor dedicate Sfintelor slujbe și celebrărilor de la biserică. Sfântul profet Ilie se bucură până astăzi de un prestigiu cu totul deosebit, atât în lumea creștină cât și în lumea iudaică. Până astăzi, de pildă, evreii necreștini, când se pun la masă, la cină, întotdeauna lasă un scaun liber și pun acolo tacâmurile, farfuria și ce trebuie și lasă scaunul liber cu gândul și cu ideea aceasta că poate apare profetul Ilie și să aibă unde se pune la masă, să fie găzduit, să fie ospătat. Și aceasta datorită faptului că, așa cum știm, el n-a murit în mod obișnuit, ci a fost înălțat la cer și, potrivit descoperirii dumnezeiești pe care o avem în Sfânta Scriptură, mai ales în ultima carte a Noului Testament, în Cartea Apocalipsei, el împreună cu Enoch vor fi cei doi martori care la finalul istoriei vor veni în lume, într-o lume înstrăinată de Dumnezeu, într-o lume în care și-a pierdut dreapta credință și reperele esențiale de comportament. Cei doi martori vor veni pentru a propovădui, pentru a încerca să întoarcă lumea la dreapta credință, așa cum la vremea sa Ioan Botezătorul a venit în mijlocul fiilor lui Israel și le-a vestit pe Mesia, pe Mântuitorul Iisus Hristos, prezența lui în societate, în comunitate iudaică. Ne aducem aminte că în Noul Testament Sfântul profet Ilie este evocat de mai multe ori, ca și David de altfel, ca și Avraam, ca și Moise. Iată câteva dintre marile personalități ale Vechiului Testament, Avraam și Moise și David și Ilie, evocate în mod deosebit în Noul Testament. Am auzit și pasajul care s-a citit astăzi în Apostol, dar și pericopa din Evanghelie. În ambele citiri, în ambele lecturi biblice ale sărbătorii de astăzi, profetul Ilie este evocat. Părinții bisericii l-au numit și au văzut în el o imagine tipologică a Mântuitorului Iisus Hristos. Ne aducem aminte că la schimbarea la față pe muntele Tabor a fost prezent Ilie, profetul, de o parte a Domnului și de o parte a lui Moise, dătătorul legii. Și de asemenea știm că atunci când Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, strigând în limba lui maternă, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Cei de față, care nu știau întotdeauna limba străveche, au zis să-l strigă pe Ilie. De aici acest fapt că în tradiția iudaică veche, dar și în tradiția creștină, Ilie era protectorul săracilor și acelor disperați, acelor închiși pe nedrept, a celor condamnați pe nedrept, a celor necăjiți și împovărați de greutăți insuportabile. Când Domnul Hristos strigă, Eli, Eli, lama sabatani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit, în limba străveche, ei credeau că îl strigă pe Ilie și unii chiar au zis, probabil dintre romani, cei care nu știau limba, lăsați să vedem dacă vine Ilie să-l scape. Și aceasta în virtutea unui obicei străvechi, că omul în vreme de necaz, evreul în vreme de necaz, de disperare, îl convoca, îl striga, îl chema pe Ilie într-ajutor. Și aceasta pentru că se considera că Ilie este ascultat de către Dumnezeu, că rugăciunea lui are putere să străbată până la porțile cerului, așa cum s-a întâmplat în vremea când el a trăit cu 8 veacuri și jumătate înainte de Mântuitorul Iisus Hristos, când societatea fiilor lui Israel s-a înstrăinat de Dumnezeu și a pierdut credința adevărată și pierzându-și credința adevărată și-a pierdut, s-a înstrăinat și de cultul adevărat, de cultul străvechi pe care Dumnezeu l-a descoperit și pe care Dumnezeu îl accepta din partea fiilor lui Israel. Cu toată rânduiala de rugăciune, cu sistemul de jertfe și cu toată rânduiala străveche care se punea, era activată rânduiala de rugăciune în locuri celebre de cult, rămase de la înaintași, de la întemeietori, de la Avraam și de la Isaac și de la Iacob și de la Moise și de la Iosua și de la alți și alți părinți fondatori ai lui Israel. Tuturor aproape ne este cunoscut faptul că atunci, în urmă cu 850 de ani de venirea Mântuitorului Iisus Hristos, în regatul de nord al lui Israel domnea regele Ahab, care, temându-se de invazia asirienilor, a făcut un tratat cu regele Sidonului. Și în baza acestui tratat, care a fost consfințit prin faptul că s-a căsătorit cu fiica acelui rege, cu o prințesă păgână, așadar, el a primit anumite sume de bani cu care a făcut mari investiții, într-adevăr, întâi a amplificat și a modernizat palatul regal din orașul Damasc, acolo era capitala. De asemenea, a făcut mari lucrări edilitare și în alte orașe, însă prințesa străină, odată cu această zestre, a dus și credința ei. Și odată cu credința ei, cu obiceiurile ei, străine de credința lui Israel, a adus și un întreg aparat administrativ sacerdotal, un număr de 850 de profeți mincinoși, de sacerdoți idolatri, care ușor, ușor au pus stăpânire pe fiii lui Israel. Întâi la curtea regală, între înalții funcționari, între oamenii bogați și pe urmă au început să facă presiuni asupra poporului de rând ca să se lepede de Dumnezeul cel adevărat și să accepte să slujească idolului Baal și unei zeități de gen feminin celebre în epocă în acea parte a Orientului. Ținem seama de faptul că zeul Baal, între altele, cultul său consta și în aducerea de jertfe omenești, copii în primul rând. Și tocmai de aceea în Israel s-a produs un mare scandal. Poporul de rând, sigur, care nu avea aceste interese și nu a beneficiat, așa cum s-a întâmplat cu regele, cu nomenclatura, de sumele mari de bani aduse de către Izabela, poporul de rând a rămas, atașat credincios credinței lui Avraam și lui Isaac și a lui Iacob, credinții adevărate. Dumnezeu s-a mâniat pentru această înstrăinare a miresei sale, care erau fiii lui Israel. Comunitatea lui Israel era mireasa lui, pe care o proteja și pe care și-o dorea fidelă, corectă în raporturile sale cu sine, în ceea ce privește modul de a trăi credința, modul de a se ruga, modul de a aduce cult adevăratului Dumnezeu. Știm că această înstrăinare a poporului de Dumnezeu a produs o secetă cumplită, cu foamete grozavă, cu foamete grozavă. Și dacă regele și nomenclatura și oamenii bogați și-au putut susține resursele necesare pentru traiul zilnic, prin faptul că aduceau mărfuri bucate din alte regiuni, poporul de rând a suferit cumplit, murind și ei și vitele lor de foamete și de sete. Una dintre cele mai cumplite și umilitoare forme de moarte pe care le poate trăi omul, moartea de foamete și de sete. Cerul s-a închis, s-a încuiat, cum zice în text, vreme de 3 ani și jumătate. Iar Ilie, profetul, era protejat de către Dumnezeu. A găzduit undeva în depărtare, în pustietate, la un pârâu care n-a secat și corbii cerului îi aduceau mâncare. De aceea, în vechime, în biserica, în veacurile primare, Ilie era considerat modelul călugărilor care sunt protejați de către Dumnezeu. Și la un moment dat și acel pârâu a secat și corbii n-au mai venit și Dumnezeu l-a trimis în Sarepta Sidonului, într-un pământ păgân, de unde nu te așteptai la gesturi de credință adevărată. La o văduvă credincioasă, m-a auzit evocarea ei și în pericopa evanghelică a zilei de astăzi. Dacă în Israel ar fi venit Ilie, zice, nu l-ar fi primit. Și câte văduve nu erau în Israel atunci. Și Ilie s-a dus în Sarepta Sidonului la o văduvă păgână și acolo, fiindcă l-a trimis Dumnezeu, l-a îndrumat Dumnezeu și acolo a fost primit. Și a mulțit, între altele, a mulțit pumnul de făină al văduvei și vasul cu puținul de lemn pe care l-a lăsat ca rezervă ultimă înainte de a muri. Ea și copilul ei. Și a zis, străinule, nu mai avem ce mânca. Este ultima rezervă înainte de moarte. Mâncarea ultimă. Și Ilie, profetul, a mulțit făina din sac și unde lemnul din vas, încât au avut cât a ținut seceta. Și de asemenea, copilul ei care a murit de boală, de epuizare, de lipsă de vlagă, ca urmare a lipsei de hrană și de apă, prin rugăciune puternică Ilie, profetul, l-a înviat. A înviat pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului. Și iată, în sensul acesta și evrei vechi și rabini învățau astfel și până astăzi, dar și noi creștinii considerăm că Ilie, profetul, este ajutorul pe care Dumnezeu îl trimite în vreme de mare necaz, de foamete, de nevoie insuportabile, când nu mai sunt resurse, când nu mai ai niciun fel de speranță. Este această speranță a credinței curate, a rugăciunii și a strigării din toată inima și din tot sufletul până la cer. Și rugăciunea făcută astfel străbate văzduhul și ajunge până în fața tronului ceresc. Aș dori să ne oprim o secundă asupra probei jertfei pe care Ilie, profetul, o face. Merge la curtea regală și spune, din această pricină s-a încuiat cerul și murim de foame. Murim de foame și de sete. pentru faptul că am întors spatele adevăratului Dumnezeu și slujim lui Baal, slujim idolilor. Și pentru a vedea cine este Dumnezeul cel adevărat, să facem o probă. Și-a urcat cu regele, cu curtea, cu poporul lui Israel pe muntele Carmel. Și i-au adus, i-au convocat și pe cei 850 de profeți, de preoți idolatri păgâni, pe care Izabela i-a adus ca un sistem de spioni, ca un sistem de coercitiv, care ținea pe fiii lui Israel în înstrăinarea de Dumnezeu. Și acolo au zis, fiecare facem altar după legea noastră. Voi să faceți cum credeți și să vă rugați, cum să vă rugați, cum credeți voi că e mai bine la zeul vostru? Și o fac după legea strămoșilor noștri, a lui Avram, a lui Isaac și a lui Iacob. Așa o să fac jertfelnicul, așa o să aduc jertfa și așa o să mă rog. Și Dumnezeu care va răspunde din cer cu foc, acela este Dumnezeu adevărat. Suntem toți martori. Și au făcut întâi aceea, altarul după legea lor. Și s-au rugat în fel și chip, în mod primitiv. Oricum, în mod primitiv. Și fac aici o mică deschidere. Oriunde mergem, la biserici sau la mănăstiri, chiar ortodoxe fiind, dacă vedem preoți sau călugări sau creștini rugându-se în mod primitiv, nepermis, necuvincios, să știm că nu e bine. Dumnezeu nu așteaptă manifestări necuvincioase, urlete, zbierete, mod țigănesc de a se comporta. S-au rugat în mod primitiv și Ilie zicea, păi strigați mai tare, poate zeul vostru este la piață, poate stă de vorbă cu cineva, are audiență și nu vă aude. Și-au făcut răni, și era obicei, v-am zis, acel zeu Baal cerea jertfe omenești. Era în gândirea lor că dacă aduc jertfe de copii, îl îmbunează pe zeul acel. Și a venit și rândul lui Ilie. El a construit un altar după tradiția veche. A luat 12 pietre necioplite, că așa era tradiția la evrei din vechime, după numele celor 12 seminții ale lui Israel, în semn că fiecare seminție este părtașă la jertfă. Și pe urmă a tăiat vițelul pentru jertfă după regulă, după rânduială, și l-a pus pe altar. Pe lemnele altar, pe lemnele puse pentru a prinde focul. Și a zis să se sape în jurul altarului un șanț și au fost aduse 4 vase cu apă și s-a turnat apă în șanț să se umple șanțul și peste jertfă de 3 ori. De 3 ori număr știm bine, simbolic. Și după aceea s-a rugat și el și a zis, Doamne Dumnezeul nostru, să ne auzi și să ne asculți rugăciunea și să faci dovada adevărului. Și în acel moment a coborât foc din cer ca un fulger și a ars vițelul și lemnele și pietrele și totul s-a topit acolo. Și în acel moment poporul a avut dovada adevăratului Dumnezeu. Și poporul s-a umplut de o furie nestăpânită și toți cei 850 de profeți mincinoși și ticăloși, care erau sistemul de stricare a minții pe care l-a adus această Izabela, toți au fost măcelăriți de către popor. Și s-au uitat spre cer și au văzut că vin nori și a început să ploaie. Și a revenit buna rânduială în viața lui Israel. Ziceam că în vechime profetul Ilie era considerat modelul călugărilor, apărătorul văduvelor, nu ne aducem aminte de văduva din Sarepta Sidonului, al orfanilor, al străinilor care n-au adăpost, al oamenilor săraci și înfometați și acelora asupriți și batjocuriți. De aceea el s-a bucurat în vechime de un prestigiu imens. Vedeți, niciun profet, și au fost și Isaia și Moise și alții și alții, niciun profet nu are sărbătoare cu ținere, așa cum are Ilie profetul. În vechime erau și hramuri de mănăstiri și de biserici, nume pe care le purtau bărbații mulți. Acum, cred că dacă întrebăm în biserică, acum în biserica de la Nicula, nu știu dacă este vreunul cu numele de Ilie. În vechime erau și domnul țării, uneori a purtat acest nume de Ilie și mare episcop sau mare patriarh, pentru că este un nume binecuvântat, un nume binecuvântat pe care l-a purtat unul dintre aleșii lui Dumnezeu. Aș dori să fac o încheiere cu ceea ce am găsit și eu în cărțile duhovnicești, cu o interpretare duhovnicească, cu simbolismul probei jertfei pe care o face Ilie pe Carmel, de față fiind regele și Izabela, regina străină, păgână, idolatră, dar și fiii lui Israel, pe care îi mustră Ilie zicând: până când vei șchiopăta cu amândouă picioarele? Aici avem o formă de ironie în Sfânta Scriptură, că nu poți șchiopăta decât cu un picior. Atât de rău au căzut încât zice: până când vei șchiopăta cu amândouă picioarele? Până când veți rămâne în halul acesta de purtare și de... Până când veți suporta? Până când veți suporta această mizerie spirituală în care ați fost cuprinși? Jertfelnicul de pe Carmel, zic părinții care interpretează, a prefigurat Golgota și altarul euharistic de asemenea. Știm că între Golgota și altarul bisericii noastre este o legătură. Altarul este replica Sfântului Mormânt de pe Golgota. Cele 12 pietre pe care Ilie le-a pus în numele celor 12 triburi ale lui Israel, așa cum avea și marele preot, avea în față un pieptar cu 12 pietre scumpe și acela l-a îmbrăcat când mergea la slujbă. Și cele 12 pietre scumpe însemna fiecare seminția lui Israel și el când se prezenta în fața altarului, ca și cum i-ar duce pe toți. Potrivit acestei interpretări sunt cei 12 apostoli pe care se întemeiază biserica. Nu ne aducem aminte în cartea Apocalipsei când evanghelistul vede noul Ierusalim coborând din cer împodobit ca o mireasă gătită pentru mirele ei, zice: și m-am uitat și cetatea avea 12 pietre care avea scrise pe ele numele apostolilor mielului. Este vorba despre mielul ceresc jertfit de la întemeierea lumii Hristos. Lemnele care au fost așezate de către Ilie pe altar și care au ars, care trebuiau să ardă și jertfa, însemnează prietenii răniți ai mirelui ceresc, adică martirii, mucenicii, cel ale căror oase sunt frânte în timpul martirilor, așa cum sunt lemnele tăiate pentru a fi puse pe foc. Iar vițelul adus și pregătit pentru jertfă însemnează și a însemnat, a fost o prefigurare a jertfei Mântuitorului Iisus Hristos. Vă aduceți aminte și în parabola fiului risipitor, când se întoarce, zice tatăl: tăiați vițelul cel îngrășat. De ce se îngrășa vițelul? Pentru jertfă. Familia mai bogată pregătea din timp un vițel care anume l-a firosea pentru aceasta. Șanțul din jur pe care a pus să fie săpat, ca nu cumva să zică că a făcut ceva și a pus foc în ascuns. Șanțul din jur umplut cu apă care forma un fel de graniță, un perimetru, un hotar, însemnează țarina acestei lumi în care se seamănă cuvântul lui Dumnezeu. Cele patru vase din care s-a turnat apa însemnează cei patru evangheliști, iar cele trei turnări ne aduc aminte de simbolul Preasfintei Treimi. Și noi, când suntem botezați de trei ori, se toarnă sau suntem afundați în cristelniță în numele celor trei persoanele Sfintei Treimi. Apa însemnează învățătura Evangheliei, iar focul, aici dacă vă întreb, toți știți să răspundeți: da, părinte, focul însemnează revărsarea Duhului Sfânt peste lume, la cincizecime, dar și peste altarul de jertfă. Vedeți, la când facem noi liturghia, preotul sau preoții, dacă sunt mai mulți, sau episcopul, cine îi, ridică mâinile sus și îl invocă pe Duhul Sfânt, care așa cum în chip de limbi de foc s-a revărsat peste apostoli, așa să se reverse acum peste pâine și peste potir, să le facă trupul și sângele Domnului. În cultul cel adevărat, autentic și frumos și înălțător, cultul în duh și în adevăr. Lucrurile acestea am putut să le spun. Eu vă mulțumesc tare mult că am fost împreună, că am format poporul lui Dumnezeu și ne-am adus aminte de aceste lucruri, dumneavoastră le știați și știți și mai multe decât am putut să zic. Vă mulțumesc din toată inima și noi toți le mulțumim la părinții de la mănăstire care ne-au primit ca să slujim alături de dânsii. Sănătate și bucurie tuturor! Sănătate și bucurie!